Ang surat ni Pablo han mga taga Kolosas. Kolosas, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo nga apostol ni Kristo Jesus tungod han kaburuton han Dios. Ngantikang kan Timoteo nga aton bugto. Ngadtuhan mga tawo han Dios ha Kolosas nga mga matinumanon nga kabugtuan nga kausa naton dida kan Kristo. Ihatag unta ha iyo han Dios nga aton amay ang grasya ngan an kamurayaw. Dayuday nagpapasalamat kami han Dios nga amay han aton Ginoo Jesucristo kun nagaampo kami tungod ha iyo. Kay nakabati kami han iyo pagtuo kan Kristo Jesus nga nan iyo gugma para han nga tanan nga mga tawo han Dios. Hansyahan nga pagkarawat niyo han matuod nga mensahe an maupay nga sumat. Hinbatian niyo ang paglaom nga hinahatag hini nga mensahe. Sangit ipinasisikad ang iyo pagtuo ngan gugma didahan iyo mga ginlalauman nga maupay ang kahipos para iyo didto halangit. Nagdadarahin mga kaupayan ang maupay nga sumat nga nakakaloob habugos nga kalibutan sugad good han nahinabuha iyo tikang pahansyahan nga pakabati niyo han grasyahan Dios. Ngan pakasabot niyo hini, sugad hiton hinsasabutan niyo yana. Nahibaruan niyo initikang kan ipapras, an aton hinigugma nga igkasisuruguon. Ngan matinumanon nga nagaalagad kan Kristo tungod haamon. Ginsumatan kami niya hiunong hanggugma nga iginhataghan Espiritu ha iyo. Tungod hini, dayuday nagaampo kami tungod ha iyo, tikang pahan amon pakabati mahitungod ha iyo. Ginahangyo namon ang Dios nga mahibaruan niyo hinhingpit ang iya kaburuton. Upod ang bugos nga kinadman ngan pagsabot nga iginhahataghan iya Espiritu. Niyan makakahimo kamuhin pagukoy hinkinabuhi sumalahan karuyag han Ginoo. Gandayuday bubuhaton niyo adton makakalipay ha iya. Ang iyo mga kinabuhi mahataghan nga tanan nga magupay nga mga buhat. Ngan matubo kamu didahan iyo paghibaro han Dios. Magmakusog unta kamu tungod han bugos nga kusog nga natikang han iya mahimayaon nga gahom. Base makaantos kamu han nga tanan nga iyo pagilob. Ngan pagpasalamat kamu nga malipayon han amay nga naghimo ha iyo nga matakos kamu pakaangbit han iginandam han Dios para han iya mga pinili dito han ginhadian han kapawa. Gintalwas kita niya tikang hanggahom han kasisibman, ngan ginbalin kita ngadto han ginhadian han iya hinigugma nga anak. Nga pinaagi ha iya gintalwas kita, kun haaton pa ginpasaylo na ang aton mga sala. Hi Kristo amo ang kinikita nga ladawan han diri kinikita nga Dios. Amo hiya ang suhag nga anak nga labaw gudhan nga tanan nga mga binuhat. Kay pinaagi ha iya ginhimo ang Dios ang tanan halangit ngan hatuna. Ang kinikita ngan andiri kinikita nga mga butang. Lakip na ang gahom nga espirituhanon, mga Ginoo, mga punuan ngan mga magburuot. Pinaagi ha iya ngan para ha iya ginhimo han Dios ang tanan. Hanwaray pa ang tanan nga mga butang, nakadanahi Kristo nga daan. Ngan didaha pakigusa ha iya, may adaangay nga pagkasunod-sunod han nga tanan nga mga butang. Hiya an ulo han iya lawas nga amo an singbahan. Natikang ha iya an kinabuhi han lawas. Amo hiya an suhag nga anak nga ginbanhaw tikang ha mga minatay. Base hiya gudla an mahimo nga gilalabawi han nga tanan nga mga butang. Kay paglaranggod han Dios nga an iya anak may adadida ha iya han bugos nga kinaiya han Dios. Sanglit pinaagihan anak, naglarang ang Dios nga mahibalik ang bugos nga ginhimo nga mga butang ngadto ha iya. Pinaagihan kamatayon han iya anak ha krus. Ihinatag han Dios ang kalinaw nga nahibalik ngadto ha iya ngahaw ang nga tanan nga mga binuwat halangit ngan hatuna. Hadto anay hirayo kamu han Dios ngan mga kaaway kamu niya. Tungod han magraot nga mga butang nga iyo ginbuhat ngan ginhunahuna. Kundi yana, tungod han kamatayon ha krus han iya anak, ginsangkay kamu han Dios. Base dadon kamu nga santos, putli ngan waray dumit ngadto ha iya atubangan. Matuod kinahanglan magpadayon kamu nga matinumanon didahin marigon ngan waray pagkawaring nga patukuranan. Ngan diri kamu tumugot nga magruhaduha kamu ha iyo paglaom nga nakarawat niyuhan pakabati niyuhan maupay nga sumat. Tungod hini nga maupay nga sumat nahimo ako, hipablo nga usa nga surugon hini nga maupay nga sumat nga iginwali nga tanan diniha kalibutan. Yana nalilipay ako han akon mga pagantos tungod ha iyo. Kay pinaagi han akon lawas nun nga mga pagantos. Nabulig ako paghingpit han mga pagantos nga kinhanglan antoson pa ni Kristo para han iya lawas nga amo ang singbahan. Ngan ginhimo ako han Dios nga surugon han singbahan. Ngan iginhatag niya ha akon ini nga buruhaton para han iyo kaupayan. An buruhaton amo an pagpahayag han bugos nga minsahe. Nga amo an misteryo nga gintago niya nga tanan nga mga tawo hadto pa nga nag-agi nga mga panahon. Kundi iginpadayag na yana ha iyang mga tawo. Amo ini an larang han Dios. Pagpahayag han iya sikrito ngadto han iya mga tawo. Ini nga hura ngan mahimayaon nga sikrito nga iginandam niya para han nga tanan nga mga tawo. Ngan amo ini ang sekreto, aada ha iyo hi Kristo, nga karuyag sidngon, makakaangbit kamu han kinaiya han Dios. Sanglit iginwawali namun hi Kristo hangatanan nga mga tawo. Ginpapahimang no ngan gintutudoan namun ang ngatanan pinaagihan kinaadman nga amon mahihimo. Basi madara ang tagsa-tagsa nga tuhatubangan han Dios. Sugad nga hamtong nga tawo hapakigusa kan Kristo. Base mahimo ini, nagkakabudlay og naniningkamot gud ako, ngan ginagamit ko ang kusog nga iginahatag ni Kristo haakon, ngan amo ini ang nagbubuhat din ni haakon.